Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες ο αναγνώστης.gr.
Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το τρανζίστορ που παίζει κάθε πρωί λοιπόν από τις 8 στις 10 και όπως σας έχουμε πει αυτές τις μέρες βιβλίου στο δεύτερο, αυτήν την εβδομάδα την πρώτη, το τρανζίστορ ασχολείται λίγο με τα e-books, τα ηλεκτρονικά βιβλία, προσπαθώντας και να απομυθοποιήσουμε αλλά και να ρίξουμε λίγο φως με περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτό το κομμάτι της ανάγνωσης και για το λόγο αυτό έχουμε προσκαλέσει σήμερα στο δεύτερο τον κύριο Μιχάλη Καλαμαρά, ο οποίος είναι σύμβουλος ψηφιακών εκδόσεων, ιδρυτής ενός πολύ ενδιαφέροντος site του eanagnostis.gr, αρθρογραφεί εδώ και χρόνια για τα ηλεκτρονικά βιβλία, τις ψηφιακές εκδόσεις. Μιχάλη, καλημέρα. Καλώς όρισες στο δεύτερο.
Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι για την ωραία πρωτοβουλία που έχετε πάρει με τις ημέρες βιβλίου.
Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι μία μάλλον παραγνωρισμένη πλευρά της ανάγνωσης, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Ισχύει αυτό πολύ και παρόλο που υπάρχουν πάνω από 10 χρόνια πια και εννοώ για εμπορικά διαθέσιμους τίτλους, αλλά φαίνεται πως στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα τόση διάδοση. Βέβαια, αυτό διαφοροποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ειδικά δηλαδή στην πρώτη καραντίνα και στη δεύτερη. Είδαμε ένα νέο ενδιαφέρον και από τους εκδότες να βγάλουν βιβλία και από τους αναγνώστες όμως να τα διαβάσουν.
Να, επειδή αυτό αντιμετώπιζε το θέμα της μετακίνησης και των κλειστών καταστημάτων,
Ακριβώς. Έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό και βέβαια είναι σημαντικό ότι υπάρχουν και τίτλοι, υπάρχουν και υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης εδώ, που έχει υπηρεσία δανεισμού ηλεκτρονικών βιβλίων, που αμέσως, ας πούμε, έφτασε σχεδόν σε ένα επίπεδο να εξαντλήσει την δυνατότητά της για δανεισμό ηλεκτρονικών βιβλίων. Αλλά και στο εμπορικό κομμάτι. Οπότε, ναι, σίγουρα και τα θέματα που υπήρξαν με τις παραδόσεις των έντυπων βιβλίων, γιατί πολλοί κόσμος αγόρασε μέσω από website ή τηλεφωνικά έντυπα βιβλία, αλλά το ηλεκτρονικό είναι κάτι που το παίρνεις και το διαβάζεις εκείνη ακριβώς την στιγμή.
Μιας και το έθιξες πάντως, φαίνεται ότι γενικώς η πανδημία έχει αλλάξει πολύ το εμπόριο, όχι μόνο στο θέμα του βιβλίου, αλλά και σε πολλά ακόμα. Οι καταναλωτικές συμπεριφορές των ανθρώπων έχουν αλλάξει αρκετά. Και στο βιβλίο, μάλλον δίνεται μια νέα ευκαιρία, έτσι.
Βέβαια. Νομίζω ότι αποδείχθηκε ότι το βιβλίο είναι και μια καλή και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα και για τη διάρκεια όταν μένει κανείς σπίτι και όχι μόνο γι' αυτό. Και επίσης είναι και κάτι που και στην έντυπη του μορφή είναι πολύ προσιτό, πολύ μάλλον έτσι πρόσφορο για να το αγοράσει κανείς και από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Και αναφέρομαι και στο έντυπο βιβλίο. Ναι. Το e-book έχει βέβαια και το πλεονέκτημα ότι αμέσως άμεσης ανάγνωσης.
Το παραγγέλνεις και έρχεται αμέσως.
Ακριβώς, ναι.
Στον υπολογιστή σου ή στη συσκευή σου. Να μιλήσουμε λίγο για το πώς διαβάζουμε ένα e-book.
Ναι. Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να πει κανείς είναι ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία, ειδικά όταν πρόκειται για λογοτεχνία ή κάποιο δοκίμιο που θέλει να διαβάσει κανείς, κυρίως δεν τα διαβάζουμε σε ένα λάπτοπ ή σε ένα υπολογιστή. Οι συσκευές που διαβάζονται περισσότερο είναι στα tablet και ακόμα πιο πρόσφορα στις εξειδικευμένες συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης που ονομάζονται ηλεκτρονικοί αναγνώστες, που έχουν μια οθόνη ηλεκτρονικού χαρτιού ονομάζεται, που δεν κουράζει τα μάτια γιατί δεν έχει κάποιο φως που να έρχεται πίσω από την οθόνη προς τα μάτια μας. Είναι πραγματικά πολύ ξεκούραστες και πρέπει κανείς να το επιχειρήσει να διαβάσει εκεί. Για να το καταλάβει, για να το πιστέψει πόσο ξεκούραστες είναι.
Ναι, βέβαια μπορείς να διαβάσεις και τη νύχτα, αυτό φωτίζεται με κάποιον τρόπο.
Φωτίζεται, πια ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε αρκετές συσκευές, αλλά ο φωτισμός που έχουν είναι από τα έξω της οθόνης, από την εξωτερική πλευρά της οθόνης προς τα μέσα. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο φως που έρχεται κατευθείαν στα μάτια μας.
Και αυτό το κάνει πολύ πιο ξεκούραστο.
Ακριβώς, αυτός είναι ο σκοπός και είναι συσκευές βέβαια που κάνουν μόνο αυτό, δηλαδή μπορείς να διαβάσεις μόνο βιβλία, έχουν και έναν υποτυπώδη browser αλλά δεν είναι πολύ κατάλληλες γι' αυτό.
Πόσο κοστίζει?
Και έχει και αυτό το πλεονέκτημα ότι όταν είσαι ας πούμε σε μια τέτοια συσκευή όπως το Kindle, λέω το πιο γνωστό παράδειγμα, δεν έχεις τον περισπασμό των ειδοποιήσεων και όλων ας πούμε, το άλλων πραγμάτων που μπορεί να συμβαίνουν στο κινητό σου ή σε ένα,
ναι, απομονώνεσαι.
Ένα tablet. Απομονώνεσαι,
ακριβώς. Πόσο κοστίζουν, Μιχάλη, αυτές οι συσκευές?
Οι συσκευές αυτές ξεκινάνε από περίπου 100 ευρώ. Βέβαια στην Ελλάδα δεν υπάρχει πολύ, να το πούμε έτσι, μια επίσημη εισαγωγή αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βρει κανείς σε κάποια καταστήματα, αλλά μπορεί να παραγγείλει και από το εξωτερικό. Όλες οι σύγχρονες συσκευές υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα πλήρως. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα δηλαδή ασυμβατότητας. Οπότε ξεκινάνε από 100 και πηγαίνουν μέχρι 200-250 ευρώ, ας πούμε, για κάποιες πιο premium επιλογές.
Υπάρχουν και συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν το text to speech, δηλαδή αυτό που διαβάζεις να μπορείς να το ακούς κιόλας.
Ναι, όλα τα κινητά μας, τα σύγχρονα κινητά όπως και τα tablets υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πιο πολύ για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης, με την έννοια ότι το αποτέλεσμα, το μηχανικό, το αυτόματο, είναι λίγο, προφανώς δεν είναι σαν την ανθρώπινη φωνή. Το ενδιαφέρον βέβαια εδώ είναι, μιας και το αναφέραμε αυτό, είναι ότι σιγά σιγά, πολύ πολύ αργά στην Ελλάδα, αλλά πολύ δυναμικά στο εξωτερικό, αρχίζουμε να έχουμε και audiobooks.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή όπου το βιβλίο κάποιος το έχει διαβάσει, είτε ηθοποιός, είτε μια επαγγελματική φωνή τέλος πάντων. Mm-hmm. Και εκεί είναι βέβαια κάτι άλλο, έτσι. Είναι, ας πούμε, πια μια άλλη μορφή βιβλίου.
Βέβαια, ασφαλώς. Είναι ένα αρχείο, ένα ηχογράφημα, ένα αρχείο, ένα audio file. Και
ακριβώς.
Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Μια τρίτη εκδοχή του βιβλίου.
Τρίτη εκδοχή.
Είναι μια τρίτη εκδοχή του βιβλίου. Το οποίο είναι και πολύ ραδιοφωνικό προϊόν, βέβαια, αυτό πρέπει να πούμε. Αλλά θα κάνουμε κάποιες αναφορές πιο εξειδικευμένες σε αυτό. Ας επιστρέψουμε λίγο στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Αυτά σε ό,τι αφορά τον τρόπο που ο πολίτης, ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει κάτι. Οι ελληνικοί τίτλοι έχουμε πληθώρα, έχουμε ποικιλία.
Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 9.000 e-books, πάνω από 9.000 τίτλους στα ελληνικά που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. Δεν είναι πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά δεν είναι και μικρό. Είναι δηλαδή ένα ικανοποιητικό νούμερο για να ξεκινήσει κανείς να διαβάζει. Η μεγαλύτερη εκδοτική οίκη, τα περισσότερα βιβλία τους και ειδικά μετά με αφορμή την καραντίνα τα βγάζουν και σε ηλεκτρονική μορφή. Βέβαια όσο πάει κανείς σε πιο μεσαίου μεγέθους εκδότες ή και μικρούς, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δηλαδή δεν είναι διαθέσιμα τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή. Πάντως οι τίτλοι υπάρχουν. Επίσης υπάρχουν και δυνατότητες να διαβάσει κανείς νόμιμα δωρεάν αρκετά βιβλία. Ανέφερα ας πούμε το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης που οποιοδήποτε με κωδικούς τάξης μπορεί να γραφτεί, και βέβαια και υπάρχουν και κάποια κλασικά βιβλία της σύγχρονης, της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας που είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν. Δηλαδή για να πειραματιστεί κανείς δεν είναι ανάγκη να αγοράσει.
Το ενδιαφέρον των ελληνικών εκδοτικών οίκων είναι ενεργές για τα ηλεκτρονικά βιβλία?
Νομίζω ότι έχει περάσει από διάφορες φάσεις. Σήμερα έχει αναζωογονηθεί. Σίγουρα υπήρχε στο παρελθόν μία επιφύλαξη. Αλλά νομίζω ότι συνεχίζουν να βγάζουν τίτλους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια υπάρχει ένας φαύλος κύκλος λίγο εδώ. Δηλαδή ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα την πραγματικότητα, με εξαίρεση την Apple, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ώστε να κάνει εύκολη την διαδικασία ανάγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι αναγνώστες δεν το επιλέγουν τόσο πολύ και άρα και οι εκδότες δεν ενδιαφέρονται τόσο. Αλλά και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο αυτό.
Ναι, βέβαια.
Πάντως το σημαντικό που πιστεύω εγώ είναι ότι υπάρχουν τίτλοι στα ελληνικά και μπορεί κανείς να ξεκινήσει ήδη από τη συσκευή που έχει σήμερα στα χέρια του. Ας πούμε από το κινητό του. Αν είναι ένα κινητό το οποίο έχει μια αξιοπρεπή οθόνη, αμέσως ας πούμε έχεις μια συσκευή ανάγνωσης. Και πόσο μάλλον αν έχεις και ένα tablet και πριν πας, θέλω να πω, στο να αγοράσεις ένα Kindle ή ένα Kobo, μια συσκευή που είναι εξειδικευμένη για τα ηλεκτρονικά βιβλία.
Βλέπω εδώ στο site που έχεις ιδρύσει, το e-anagnostis.gr, ότι μπορεί κανείς να βρει τα e-books στα ελληνικά, e-readers, μπορεί να βρει τεχνικές και τεχνολογικές συμβουλές για το πώς ακριβώς μπορεί να διαβάσει και ποιος είναι ο πιο ξεκούραστος βασικά τρόπος για να διαβάσει κανείς. Να πούμε εδώ ότι οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες βοηθούν και τους ανθρώπους που έχουν κάποια μικρά προβλήματα όρασης, καθώς μπορείς να μεγεθύνεις τα γράμματα έτσι αρκετά.
Αυτό είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο από κάποιες πλευρές έχει σαφώς περισσότερες δυνατότητες από το έντυπο. Το ένα είναι ότι μπορείς να παραμετροποιήσεις τον τρόπο που εμφανίζεται το κείμενο. Και για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν κάποιο πρόβλημα όρασης. ή ας πούμε από θέματα προσωπικής προτίμησης, είναι ιδανικό για αυτό. Επίσης, είναι σε τα ηλεκτρονικά βιβλία, όταν λέμε ηλεκτρονικά βιβλία δεν εννοούμε το κλασικό PDF που έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας. Εννοούμε αρχεία κυρίως όπως τα EPUB, τα οποία το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι επανασελιδοποιούνται ανάλογα με την αυτόματα, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης που έχουμε στα χέρια μας. Άρα δεν έχεις αυτό το κλασικό πρόβλημα ότι έχω ένα PDF, έχω μια πιο μικρή οθόνη, αρχίζω να ζουμάρω, να το πηγαίνω πέρα δόθε για να καταφέρω να διαβάσω μία γραμμή. Και επιπλέον βέβαια έχεις όλες τις δυνατότητες αναζήτησης μέσα στο βιβλίο, να βάλεις να κάνεις υπογραμμίσεις, να βάλεις σελιδοδείκτες και σημαντικό για να διαβάζει κανείς ειδικά ξενόγλωσσα βιβλία, ότι πολύ εύκολα μπορεί κανείς να ανατρέξει μια λέξη, να τη δει στο λεξικό κτλ. Οπότε είναι από πολλές πλευρές πράγματα που νομίζω κάθε αναγνώστης που διαβάζει τα χρειάζεται, να το πούμε έτσι.
Έχουμε καθόλου στοιχεία δημογραφικά, ας τα πούμε, για το ποιος είναι ο αναγνώστης που επιλέγει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και ποιος αυτός που επιλέγει το έντυπο?
Για την Ελλάδα σίγουρα δεν υπάρχουν δημογραφικά στοιχεία, με δεδομένο ότι έτσι κι αλλιώς αυτό είναι κάτω από το 1% της αγοράς. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο εξωτερικό βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας επιλέγουν το ηλεκτρονικό βιβλίο, ακριβώς για τους λόγους που αναφέραμε. Αλλά το επίσης ενδιαφέρον είναι ότι πάλι με βάση τα δεδομένα κυρίως των ΗΠΑ και κάποιων ευρωπαϊκών χωρών, είναι ότι είναι οι πιο συστηματικοί αναγνώστες που πηγαίνουν προς τα ηλεκτρονικά βιβλία. Γιατί είναι αυτό το θέμα ότι αν διαβάζεις συστηματικά, έχεις ένα κίνδυνο να μην έχεις τα πάντα σε έντυπη μορφή στην βιβλιοθήκη σου. Είναι και θέμα χώρου.
Μα εγώ τα πρώτα Kindle θυμάμαι, ή τα πρώτα τέλος πάντων τέτοιες συσκευές, τα είχα δει στα χέρια κάποιας ηλικίας ξένων τουριστών στην Ελλάδα, οι οποίοι έφερναν τη συσκευή τους και μέσα εκεί μπορεί να είχαν και 10 και 15 βιβλία τα οποία απολάμβαναν στην ελληνική εξοχή να διαβάζουν.
Ακριβώς. Να πούμε ότι αυτές οι συσκευές χωράνε χιλιάδες βιβλία στην πραγματικότητα. Δηλαδή χωράνε μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Δηλαδή το Kindle που αναφέραμε άνετα χωράει 1.000 και 2.000 βιβλία. Και αν μιλάμε για ένα τάμπλετ, μιλάμε για πολύ πολύ περισσότερα.
Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά. Διαβάζουμε και περισσότερα στο «Η Αναγνώστης». Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Είσαι αισιόδοξος γενικά για την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου ή πιστεύεις ότι κινείται αργά ακόμα?
Κινείται αργά, αλλά νομίζω ότι οτιδήποτε ψηφιακό γενικά και οτιδήποτε ψηφιακό αφορά το βιβλίο έχει σαφέστατα επιταχυνθεί τους προηγούμενους μήνες και πιστεύω ότι δεν θα είναι απλά μία παρένθεση, αλλά θα πολλά από αυτά θα μας μείνουν και την επαύριο της πανδημίας.
Μην ξεχνάμε και το οικολογικό αποτύπωμα, έτσι, το οποίο είναι μηδαμινό ενός τέτοιου μηχανήματος σε σχέση με την έκδοση των βιβλίων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Σε αποχαιρετούμε από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλή συνέχεια στο αφιέρωμα.
Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Ήταν ο Μιχάλης Καλαμαράς, σύμβουλος ψηφιακών εκδόσεων, ιδρυτής του e-anagnostis.gr. Μπορείτε να βρείτε πολλά από τα ενδιαφέροντα άρθρα του για τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις ψηφιακές αναγνώσεις, είτε στο site αυτό που προανέφερα και αλλού.
Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του Δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες ο αναγνώστης.gr.